subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaha bisha Februari, waa labo sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jiridii la socodsiinaya caashe ibraahim caashecuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saaki caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: hoobiyayaal lagu weeraray magaalada dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
10 hoobiye ay ku soo dhaceen, kuwa oo meelo kala duwan haleelay. Waxaa qaarkood ay ku dhaceen sida aan xogta ku helayno xaafada ay dad rayida ay ku nool yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan militariga Myanmar oo la wareegay xukunka dalka isniintii saacada uun kadib markii ay xidheen hogaamiyaal rayid ah oo ay ka mid tahay Aung San Suu Kyi. Wiil dhalinyara oo lagu dilay dalka Kanada iyo Soomaalida caafimaadka u tegi jiray dalka India oo mar kale fursad helay kadib markii xayiraadii socdaalka la qaaday. hase yeeshee, waxaa intaas oo dhan ka soo horeynaya warkii caalamka inoo akhrido caashe Ibraahim caashecuud.
laba khabiir oo ka tirsan xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dalka Suudaan inuu ilaaliyo dadka ay dhibaatada ka soo gaartay rabshadaha ka socda gobolka Darfuur ee ay xasilooni darada ka jirto, iyo in sidoo kale dembiilayaasha rabshadaha la horkeeno cadaaladda. qiyaastii 163 qof ayaa la dilay, 217 qofna waa la dhaawacay, 50,000 oo kalena waa la barakiciyey kadib iska horimaadyo rabshado wata oo u dhexeeya qabaailka Masaaliid ee carabta iyo kuwa aan carabta ahayn ee bishii Januari 16-17 ka dhacay galbeedka iyo koonfurta Darfuur. iska horimaad kale oo dhacay 18-19 oo u dhexeeya beelaha Resigad iyo Flata ee koonfurta Darfuur ayaa lagu soo waramayaa inuu sababay 27 dhimasho ah oo kale, iyo sidoo kale 7 dhaawac ah iyo 100 qoys oo barakacay. bayaan ay soo saareen isniintii ayaa khubaradu waxa ay sidoo kale ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin dadka ku barakacay gudaha gobolka Darfuur, gaar ahaan kuwa muddada dheer barakaca ku jira. bishii lasoo dhaafay ayaa barnaamijka cunnada adduunka waxa uu kordhiyey gargaarka cunnada ee la siiyo dadka ku barakacay rabshadaha. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Shiinaha uu bartilmaameedsanayo ehelada qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa qowmiyadda Uyghuriska, iyadoo lagu eedeynayo argagixiso, halka uu sidoo kalena cabsi gelinayo kuwa kale ee ka wacyigeliya dhibaatada lagu haya muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Shinjang. Nuur Tarkel oo ah gudoomiyaha guddiga labageesoodka ah ee Mareykanka ee xorriyadda diinta ee loosoo gaabiyay USCIRF oo soo xiganaysa wargelin rasmi ah oo uu Shiinuhu dhowaan ku dhawaaqay oo ku saabsan xukun lagu riday Gulshaan Cabaas oo la dhalatay Ruushaan Cabaas oo ah dhaqdhaqaaqe Mareykan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Uyghuriska oo lagu xukumay 20 xariga, iyadoo loo haysto eedeymo argagixiso oo ka dhacay Xinjiang. dowladda Shiinaha waxay had iyo jeer u adeegsataa ehelada Uyghuriska dibadaha ku nool sidii afduubayaal si ay u cabsi geliso una aamusiso dadka u dhaqdhaqaaqa. qaar badan oo Uyghuriska oo ku nool dibadda ayaa weli cabsi ku nool, iyo in ay ka walwalaan nabadgelyadooda iyo amniga eheladooda oo weli ku sugan gobolka Uyghuriska, siday v o a da u sheegtay Tarkel. Rashaan Cabaas ayaa sheegtay in xariga walaasheed uu yahay argoosi ka dhan ah dhaqdhaqaaqeeda ay ka waddo Mareykanka.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe Ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay.
dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda warar ku saabsan inqilaabka ka dhacay dalka Myanmar, balse aynu ku horeyno magaalada dhuusamareeb. wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in habeenkii xalay magaalada hoobiyaal lagu weeraray. wararka horudhaca ah ayaa sheegaya in 4 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi saqdi dhexe ee xalay magaalada lagu qaaday. magaalada waxaa ku sugan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. haddaba wararka hoobiyaashaasi iyo sida ay u saameeyeen shirarkii magaalada ka socday ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay wariyaha v o a da gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Sandeero, aad baad mahadsan tahay xarunta galmudug Dhuusamareeb oo ay ku sugnaayeen madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa xalay ee saqdii dhexe tiro ka badan 10 hoobiye ay kusoo dhaceen, kuwa oo meelo kala duwan haleelay. Waxaa qaarkood ay ku dhaceen sida aan xogta ku helayno xaafada ay dad rayida ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada Dhuusamareeb. Waxaa sidoo kale qaar kale ay ku dhaceen xaruma ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo xubno kale oo ciidamo ah. Waxaa la ii sheegay in hoobiyaashaasi ay ahaayeen kuwo fara badan oo ka duwan kuwa horay mararka qaarkood shabaabku ay u adeegsan jireen Dhuusamareeb, laakiin caawa ama laakiin xalay waxay ahaayeen hoobiyaashaasi kuwa si xuliya ama tira ahaan ka badan kuwa horay ugu dhici jireen Dhuusamareeb.
Waan gartay khasaara ilaa hadda ma loogyah.
Warar kala duwan oo laga helay goobaha caafimaadka iyo dadka xaafadaha qaarkood waxay xaqiijinayaan in 4 ruux oo midkood uu yahay askari ka tirsan ciidanka booliska uu ku dhaawacmay islamarkaana la geeyey isbitaalka degmada Dhuusamareeb. Sandeero, waxaa aada u adag socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaa xiran wadooyinka inta badan, ma jirto dhaqdhaqaaq badan oo dadka iyo gaadiidkuba ay sameynayaan. Ciidamo fara badana gudaha magaalada lagu daadiyey. Waxaa jira in aan dadka loo ogolayn dhaqdhaqaaq inay sameeyaan. Marka khasaaraha waxaa dhici karta in ay ka badan yihiin maadaama aan weli dadka loo ogolaanin inay socdaan oo ay ama xaafadaha kasoo baxaan.
Waan gartay, bal waxaad dadka u sawirtaa dhageystayaasheenna Al-Shabaab inta uu ama boorka Al-Shabaab iyo maleeshiyadoodu inta ay magaalada u jiraan deegaan ahaan?
Marka ay noqoto in deegaanada shabaabku ay kasoo duuli karaan u dhow degmada Dhuusamareeb laga hadla, qiyaas ahaan waa deegaan aan sidaa uga fogeyn 30 kilomitir ilaa iyo 35 kilomitir. Waxaa dhacday in mararka qaarkood ay kasoo dhawaadaan oo waxa ay dukheymo u geystaan eraboorka degmada Dhuusamareeb oo qiyaas ahaan 8 kilomitir magaalada u jira. Marka si dhuumaaleysi ah ayay mararka qaarkood ugu suurta gashaa shabaabku in ay kusoo dhawaadaan Dhuusamareeb oo ay adeegsadaan hoobiyaal. Saraakiil ka tirsan ciidanka amniga oo v o a la xiriirtay waxay u xaqiijiyeen in duleedka degmada Dhuusamareeb ay gaareen islamarkaana ay ku arkeen gawaari yaryar oo ay adeegsanayeen koox loo malaynaya inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab, islamarkaana halkaa ay ka bilaabeen howlgallo. Waxay ii xaqiijiyeen inay socdaan sidii lagu ogaan lahaa suurtagalnimada inay halkaa duleedka Dhuusamareeb ay yimaadaan shabaab oo ay adeegsadaan hoobiyaal kuna garaacaan gudaha Dhuusamareeb.
Waan gartay. Marka Cabdiwaxid, sidee hoobiyaashan lagu garaacay magaalada ay u saameeyeen shirarkii socday? Waayo waxaan ognahay sida warbixinadii shalay aada noogu soo dirtay in madax fara badan ay ku sugan tahay magaalada.
Waxaa socday shirar gaargaar ah oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugan Dhuusamareeb iyo maamulka gobolka Banaadirka. Shirarka xalay ilaa iyo shalay galab markii ay soo gaareen Dhuusamareeb madaxda dowladda waa ay ka socdeen xarunta madaxtooyada. Ma jirin wax si cad ah oo loo sheegay oo shirarka looga hadlayay amaba warbaahinta lala wadaagay, balse waxaa jira warar v o a helayso oo xaqiijinaya in shirarka ay ahaayeen kuwo horudhac u ah shir la filaya in uu ka furmo saakay Dhuusamareeb, islamarkaana la dhowrayo madaxda Puntland iyo Jubbaland oo iyaga maqan. Shirarka saameynta uu ku yeeshay hoobiyaashii xalay saqdii dhexe ay shabaabku kusoo garaaceen Dhuusamareeb waxay ahaayeen kuwa laga dareemayey halkii ay ka socdeen shirarka, gaar ahaan xarunta madaxtooyada marka ay noqoto. Madaxdii islamarkiiba goobtu waa ay kasoo tageen. Saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug v o a waxay u xaqiijiyeen in shirarkii la hakiyey, islamarkaana ciidamada feejignaan iyo howlgallo dheeriya la faray si loo xaqiijiyo amniga Dhuusamareeb.
asi waxa uu ahaa wariyaha v o ed ee gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq oo khadka taleefanka ugu waramayey maxamed cabdi sandheere oo washington jooga halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal milatariga myanmar ayaa la wareegay xukunka dalka isniintii saacada uun kadib markii ay xireen hogaamiyaal rayida oo ay ka mid tahay ang san su chi milatariga ayaa arrintan sabab uga dhigay inaan la qaadin wax tallaabo ah oo ku aadan sheegashadooda ah in doorashadii dhowaan u musuq maasuq ka dhacay wariyaha v o da arash arabsaad ayaa warbixinta soo diray waxaana soo jeedinaysaa cashe ibraahim cashacuud
maalintii isniinta gudaha dalka myanmar gawaarida booliska ayaa safaf dhaadheer ku galay wadooyinka magaalada yangong saacado uun kadib markii ay milatariga la wareegeen xukunka dalka islamarkaana ay ku dhawaaqeen in dalka uu galay xaalad degdega milatariga ayaa xiray hogaamiyaha dalka myanmar ang san suu yi iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga haya talada dalka ee national league for democracy kadib weerar dhacay subaxnimadii hore ee isniinta gudaha magaalada bangkok ayaa booliska waxa ay isku dhaceen banaanbaxayaasha caasimada thailand iyaga oo ka mudaharaadaya la wareegida milatariga booliska ayaa qabtay ugu yaraan laba qof dibadbaxayaasha ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin waxyaabaha ka socda myanmar dowladdeenna myanmar aad ayay u xun tahay waxayna had iyo jeer xoog ku maquuniyaan dadkeenna shacabka ah hadda waa inaan ku soconnaa waddan kale waxna uma hayaan dadka myanmar danna kama laha aad ayay u xun yihiin fadlanna caawi iyadoo ay socdeen bannaanbaxyada bangkok ayaa dhacdooyinkii ka dhacay myanmar waxaa si weyn u cambaareeyey dowlado badan oo adduunka ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ugu yeeray milatariga inay si deg deg ah uga laabtaan ficiladooda madaxweyne jo biden ayaa sheegay in maraykanku dib u eegis ku samayn doono sharciyada cunaqabateynta islamarkaana laga qaadi doono tallaabo ku habboon myanmar kadib la wareegistii milatariga ee xukunka dalka
aad iyo aad buu mahadsantay cashe ibraahim oo warbixintaasi inala socodsiinaysay
soomaali badan oo arrimo caafimaad u tegi jiray dalka indiya oo xayiraada dhanka safarka ah ee ay saarayd ayaa hadda dib u bilaabay inay u socdaalaan dalkaasi dadkaasi oo u badan waayeello xanuuno kala duwan qaba oo soomaaliya wax looga qaban waayey ayaa hadda dalkaasi u socdaala siduu warbixintan magaalada melbourne inooga soo diray wariyaha v o ed australia iyo koonfurta aasiya ibraahim cumar baafo
haydarabaad waa magaalada ugu badan ee soomaalidu ay caafimaad u tagaan iyadoo ay tahay magaalada hoyga u ah kumanaan arday soomaaliya oo wax ka barta dalkaasi indiya haddaba saameynta dhanka bukaanada kasoo safraya soomaaliya uu ku yeeshay howlihii caafimaad ee looga fidinayay dalkaasi indiya ayaa sabab u ahaa cudurka safmarka ah ee coronavirus laakiin hadda dib ayaa loo bilaabay safarada dadka caafimaadka u imaanayay dalkaasi indiya falastiin maxamed jimcaale oo dhowaan ka mid ahayd dufcadii ardadii ka qalinjibisay jaamacadaha dalkaasi ayaa iga warameysa howlaha caafimaad ee hadda dib u bilowday
sidaa ka warqabto ibraahim oo anigana aan ka warqabno waxaawaay garoonaha adduunka dhan wuu saameeyey oo safaradii wax walba isku socodkii wadamada wuu saameeyey hakad wuu geliyey so especially anaga dadkeena soomaaliyeed aad bay hakad u geliyey oo dadka caafimaad ku imaanaya dalka indiya hakad aad weyn baa galay so iska daa inay imaadaan horta waxaaba dhacday dadkii joogay halkan joogay oo inay caafimaadkooda dhameysteen noqdaan rabeen baaba noqon waaye wado ay maraan waayeen lockdownka dartiis so alxamdulilah hadda finally waxaawaaye dadkii dhammaysteyna way baxeen oo maxaalilaha flights ay ku baxaan way heleen oo diyaaraday ku baxaan way heleen dhowr diyaaradooda safaarad soomaalida qaaday dadka dambe oo soo harayna oo tirayarna caadi wadooyin kale iska mareen way baxeen wadanka way tageen haddana diyaaradii way furmeen dib way u furmeen hakadkii wa ka baxeen alxamdulilah way imaadaan had isbuucii like daily laba saddex qofaa soo gasho isbuucii dhowr qofaa soo gasho hadda waxaa waaye magaalada caafimaadka soo gala
waxaan sidoo kale aan weydiiyey xanuunada ugu badan ee Soomaalidu ay u yimaadaan dalka India in lagu dabiibo oo aan dalkii Soomaaliya awoodi karaynin.
Dadka da'doodu waxay u badan tahay dadku waayeelay u badan yihiin, inkastoo ay dhalinyaro iyo caruur ba yimaadaan. Xanuunada laga daaweeyana waxaa u badan xanuunada sida burada madaxa oo kale, kansarka oo kale, dadka diskiga dhabarka xanuunka qabo oo kale, dhabar xanuunka oo biro loo geliyo waxaa jira, jirifka sidoo kale waa loo bedelaa dadka knee replacementiga oo loo sameeyaa. Waxaa kaloo dadka u maadaan oo u badan waxaa waaye fertilityga, dadka beeritaanka u maadaan in ma lagu beero. Waxaa jira kaloo lagu sameeyaa dadka kiliyaha lagu kala bedelo. Waxaa kaloo lagu sameeyaa beerkan sidoo kale waa lagu geliyaa dadka. Waxaa kaloo jira dhaawacyo xamarka imaaday ama Soomaaliya meel walba kusoo dhaawacmaan wax looga qaban waaye, oo markii halka imaadaan lagu daaweeyo. Dad waxaa jira gaas kusoo qarxay oo kale ama problem meel kusoo gubtay oo la keeno halkan lagu daaweeyo. So way iska badan yihiin xanuunada meesha loo yimaado, lakiin inta ugu badan waa intaa.
Haddaba qarashaadka ku baxa dadka caafimaadka ugu soo socdaalaya India maxay kaga duwan yihiin kuwa taga wadamada kale? Falastiin ayaa mar kale iga jawaabaysa.
Inkastoo aanan ogeyn yani warbixinada wadamada kale caafimaadka loo aado oo keliya aan ka warhayo wadanka aan ku suganahay oo India ah, sida bukaanada ay noo sheegaan way ka fududahay oo visa helitaankeeda yani waqtiga lagu helayo iyo qarashka way kaga fudud yahay, sida noo sheegeen dadka bukaanada ay dhahaan marwalba India nooga sahlan. Inkastoo sometimes markay imaadaan ay ku dhahayaan like hindiga raqiiskuna lagu soo sheego ma ahan oo like it's costly yani qaali waa wax walbo, haddana at the same time markii loo barbardhigo wadamada kaleeto dadka joogo ayaga sida ay warbixintooda soo gudbiyaan oo kale way ka raqiisan tahay sidaan ognahay.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa deegaan ahaan ka dhigtay dalkaasi India, qaarkood waxay ka soo guureen wadamada galbeedka. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Allahu naxariistay Haashim Cumar Haashi oo 20 jir aha ayaa habeenimadii Axada lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ayaa wada baaritaan la xiriira cidii ka dambeysay dilkaasi, balse waxay sheegeen in la rasaaseeyey xilli uu ku dhex jiray gaari gelayay garaashka dhismaha 4 full staff oo halka uu marxuumku deganaa. Dilka Haashim ayaa noqonaya kii shanaad ee ka dhaca magaalada Toronto sanadkan cusub. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintan ka waraystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, lagana soo doortay xaafadda York South Weston oo ay ka tirsan tahay halka uu dilku ka dhacay.
Xuseen, aad iyo aad baan uga xumahay inay soo noqoto dilmada ku dhacaysa caruurteena. Halka waxaan doonayaa inaan farxiyo iyo qoyska iyo Haashim saaxiibadiis iyo dhammaan Red Fall staff halkan aan uga diro tacsi tiraanyale. Ilaahayna ma aragtay samar iyo iimaan, Allah inaga siiyo farxiyo, inaa Ilaahay wax khayr qaba, Ilaahay ha ugu bedelo. Way soo noqnoqotay caruurteena in maaragtay lagu laayo sida wuxuu dhaceena maaragtay, isagoo maaragtay caafidiisa u socda oo bakinka u galayo ayaa ma garanaysa qoryahan durinka u dhaca ee wadanka mamnuuca ka ah ayaa maaragtay loo adeegsaday in lagu dilo, isagoo daniisa gaarka wata xafadiisa u socda ayuu yimid garajka. Garajka markii uu doonayay inuu galo ayaa dadan la garanayn in ay maaragtay qoryahan automatic ama danadooriga u dhaca ee xabadaha farabadan markiiba ay ka dhici karayaan ayaa loo adeegsaday. Saas ayuuna maaragtay wiilkeenu uu ku geeriyooday, allana ha u naxariisto.
Waa tahay inkastoo aan la xiriiray waalidka, allahu naxariistay marxuumka, gaar ahaan hooyada, may suuragelin inaan helo. Haddana waxaad ii sheegtay inaad qoyska aad la hadashay, bal sidee buu ahaa dareenkooda markaad la hadashay?
Xuseen, waa dareemi karaysaa hooyo ma garanaysaa wax walba oo saxa sameynaysay, ilmaheeda ku korisay wada saxa, aan wax dhiba lahayn, sharciga raacaya, qawaaniinta iyo dastuurka raacaya, wax walbana sameynaya. Haddana xaafadoodiina aanan ku nabdoonayn, nabadna aanan ku haysanin, caruurtoodiina sidaa loogu laynayo, waa dareemi karaysa dareenka ay dareensan tahay. Marka waxaan u baahannahay inaan ogaano xaafada waay sababta dadka xafadan degan loo soo weeraray mar walba, caruurtooduna loogu laynayo. Waxaana la dilayaa Xuseeno caruurtii wiilashii inoogu yaraa oo maartii ugu wanaagsanaa bulshadeena.
Ee waatay xiliban Faisal in mudaha xafada markay dhibaato ka dhacaan gar ahaan fall staff kulamaad la yeelatay madaxda iyo bulshadaba, sidoo kale waxaa dalbatay in nalal lagu xiro kaamiro halkaas lagu xiro, weli dilalku waxaad moodaa inay haddana socdaan. Maxaa ka hirgelay kulamadaas iyo dalabaadkii aad maragtaa oo aad jeedisay?
Xuseen, waxay igu muuqataa maaragtay in dalabaadkii aan hore iyo ololihii aan hore u galnay qeyb ka mid a way suurooday oo maaragtay gateskii sida la ii sheegay waa la sameeyey, inkastoo mararka qaarkood gatesku iska furnaadaan maaragtay dinqona dhinaca 20-ga iyo 40-gaba, laakiin waa la sameeyey, kamarooyinna waa lagu xiray, laakiin cid walba ayaa iska imaneysa, dadkii iska laynaysa. Marka waxaan soo jeedinay oo kale in ma garanaysa ay labada meelooda laga soo galanaa loo sameeyo gate entrance-ka meesha laga soo galo lagu xiro oo arms leh oo maaragtay qoladan constables-ka TTG-ga meesha ay joogaan. Hadday joogi lahaayeen wiilkan wuu noolaan lahaa, inkastoo maaragtay qadarka Ilaahayna uu jiro, laakiin haddana prevention fiican bay ahaan lahayd oo waa la arki lahaa. Waxaweye iyaga laftigooda kuma soo dhiirradeen inay xaafad noocan oo kale ay yimaadaan, waxaan u sameyn waxaweeyaan xaafad la dayacay bay u arkaan oo ciddii wax la yeelan aan dan laga lahayn. Marka waxa aan u sheegayaa bulshadeena iyo qoysaskeena degan full staff inaan xooga saarayo sidii amnigoodana lagu sugi lahaa, sidii maaragtay geydka sida degdeg ana loo dhisi lahaa, oo markaa loo hubin lahaa maaragtay dadka meesha degan keliya inay soo galaan, kuwa kale soo galayana la ogaado waay usoo galayaan.
Waa tahay ugu dambeyntii horey dhalinyaro Soomaali ayaa loo dilay baaritaana socday, qaarkood waa lasoo qabtay, qaar kalena weli dabcan waa lagu raajooga sida booliisku ay sheegayaan. In markhaatiyaal badan ayaa la leeyahay meesha way joogeen markii la rasaasaynayay marxuumka, raji ma jirtaa in lasoo qabto kuwii ka dambeeyey dilka?
Dabcan waa in lasoo qabtaa, waa in lasoo qabtaa, sharcigana lasoo hortaagaa. Taas waa shaqada ciidanka amniga. Dabcan waxay noo sheegeen oo kamarooyinka ay haystaan waqtiga mugdiga laftigeedu inay sheegi karaan plate numbers-ka, ay ogaan karaan dadka wajiyadooda. Marka caddayntii baa loo baahan yahay inay shaqadooda ay qabsadaan, communitygana ay warka sax ah arrintan ku saabsan ay u sheegaan. Waa in cadaalad ay dhacdaa, cadaaladana la horkeenaa ama sharciga la horkeenaa dadkii dembiyada noocan oo kale ay galay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo u warramayay wariyaha V O da dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Ma ba ogid gardara
intaasina waxaan ku dhanti idaacaddii saakii caalamku idinla socodsiinayeen caashe ibraahim cashcuud iyo anigoo maxamed cabdi. Inta haddii la idhahdana mar kale dib u kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
Ruhu gubayu, kura ay ayana hai, aashak ruhu gubayu.